Gerbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje Tikėjimo vartai mes studijoje turime svečią Šiluvos kleboną, kunigą Erastą Murauską. Ir aš esu kunigas Sigitas Jurkštas prie mikrofono ir mes šiandieną, pasibaigus ką tik tai Švento Juozapo metams, norėtume pasikalbėti, padiskutuoti apie tėvystę. Va ką Šventas Juozapas pasakytų šiandienos tėvystės krizėje. Mes tikrai matome, kad tas vyriškumas ir tėvystė išgyvena tikrą krizę mūsų visuomenėje. Vyrai pradeda moteriškai rengtis, tuo didžiuojasi. Anksčiau didžiuodavosi, kad daug litrų degtinės išgeria. Vis daugiau vaikų auga be tėvų, gausiant skirybų, populiarėjant gyvenimui kartu, neįsipareigojant, nesituokiant. Neseniai dar tokiam reportažą mačiau apie Martinikos vyrų visuomenę ir krizę. Ir jie sako, kad na štai mes buvome vergais, ir todėl va, ta vergystė mus taip pažemino, ir todėl vyrai nebesugeba prisimti atsakomybės, bet kai pagalvoja apie tas jų problemas ir mūsų problemas, mes neturėjome jokios atrodo vergystės, bet visur atrodo ta pati problema, kad vyriškumas ir tėviškumas išgyvena krizę. Ir jūs, gerbiamas klebone, savo kunigystėje sutikote daug vyrų, jaunuolių, palydėjote daug šeimų, kaip manote, kokia tai krizė, va ta tėvystės vyriškumo krizė ir dėl kokios priežasties jį kyla?
Na, jeigu piktai dvasiai reikėtų susitvarkyti su žmogumi, tai be abejo, pats svarbiausias dalykas yra ne kažkas kitas kaip šeima, juk ir Dievas yra trejybė, jis nėra vienišius, jis irgi yra šeima. Kadangi aš baigęs tiksliuosius mokslus ir daugiau juos į juos indikęs, tai galiu pasakyti tokį labai paprastą pavyzdį. Žiūrėkite, yra elektra. Kas tai yra? Pliusas ir minusas. Kadangi tie elektriniai signalai, jie visur yra, ne tik tais gamtoje, bet ir kiekviename iš mūsų yra. Yra pliusas ir minusas. O jeigu panaikinam tą pliusą ir jį padarom nuliu. Ir minusą irgi padarom, modifikuojam, unifikuojam, ar dar kaip nors uojam ir padarom irgi nuliu. Kas gaunasi du nuliai? Srubės nėra. Gyvybės tada, aišku, jau jokios irgi neegzistuoja. Taigi, va, taip atrodo mūsų visuomenė, irgi bando filosofuoti, bando atradinėti kažką tokio naujo, įmantraus. Žinoma, čia nieko naujo įmantraus nėra, tai jau buvo ir antikos laikais, ir dar seniau, ir puikiai žinom, kuo visi šitie eksperimentai su vyriškumu ir moteriškumu baigėsi. Tiesiog subirėjo masiškai, kaip kažkada buvo toksai vienas labai protingas žmogus, Aristotelis. Tai va šitas Aristotelis ir tai pasakė, sako, jeigu du vyrai sujungia savo protus, jie kuria valstybės, stato miestus, laimi karus. Bet jeigu du vyrai aistroje sujungia savo kūnus, jie tada tas valstybės ardo, miestus greuna ir karus pralaimi. Štai todėl ir visada mes turim žinoti, kad dorybė visada yra per vidurį, o kraštutinumai bet kada yra nuodėmė. Štai todėl ir vyras, ir vyriškumas, ir tėviškumas, jis visą laiką bus per vidurį. Jeigu kraštutinumas, tai be abejo tada jau kaip ir vyras, tai gali būti, jeigu vienas kraštutinumas, tai gali būti tik tai patinas, ar ne, galingas, raumeningas, įtakingas patinas, kuris turi daug patelių ir taip toliau, jas visas valdo, apaisina ir visa kita. O be abejo, kitas tai tas žmogus, kuris lyg tai ir turėtų tas XY chromosomas, bet pats nesusigaudo, ką su jom daryti. Į pasimetęs. Čiagi šešta klasė, biologija. Čia kai kažkas sako, galiu apsispręsti, kas aš toks esu. Įsitirk ir sužinosi iš tikrųjų, kas esi, ar tu turi XY chromosomas, tada vadinasi yra vyras, jeigu XX, tai vadinasi moteris. Ir be abejo, tada net ir tėvystėj, tada tu gali būti du kraštutinumai. Jeigu ne tėvas, tai kas gali būti diktatorius, arba būti tiesiog senbernis. Tiesiog senbernis, taip ir nesubrendęs tėvystėj. Be abejo, neteisingas vyro arba tėvo įvaizdis, ką mums duoda? Mums duoda baimę būti savimi, pripažinti savo baimę, savo žaizdas, savo ydas ar trūkumus. Ir labai dažnai iš tiesų vyras ir buvo taip suvokiamas kaip kažkoks šablonas, kuris daužo stalą, turi ten galingus raumenis, ar dar kažką ir viskas. Ir tuo viskas apsiribodavo. Tai be abejo, tai tada yra patinas, bet kuris fermos bulius, tada turėtų būti pats didžiausias vyras, o gal net ir tėvas, galėtumėm sakyti, bet puikiai suprantam, kad tai ne. Kad visa tai ateina visiškai iš kitur.
O kaip manot, kodėl vyrams yra sunku prisimti tą tėvystę, tą įsipareigojimą? Kalbant apie tos vyro įvaizdžius, turbūt matome, kad, pavyzdžiui, filmuose, kad štai tikras vyras atrodo tas, kuris ten gerai kiekvienam snukutį išmala, arba kuris, reiškia, dėl bet kokios smulkmenos įsižeidžia ir paskui kitą užmuša. Ar tai yra tas tikrasis vyriškumas ir turbūt tas reikalingas tam tikras irgi virsmas, vat iš vyro tapti tėvu?
Be abejo, tėviškumas tai būtų visų pirmiausiai vyro sugebėjimas prisimti atsakomybę ir pareigą. Ir tai iš tikrųjų yra ne našta, kaip labai daug kas įsivaizduoja, bet tiesiog žmogaus kilnumas ir didybė, bei džiaugsmas, kad iš tiesų galiu kažkam tarnauti. Mes labai dažnai įsivaizduojam, kad tarnystė tai yra žeminantis dalykas. Žiūrėkit, netgi ir žodis toks ministras, ką reiškia išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia tarnas. Ministro ministrarė reiškia tarnauti lotynų kalboje. Taigi sugebėjimas prisimti šitą atsakomybę ir pareigą, tai yra žmogaus didybė. Jeigu šito nesugebi, tada be abejo tu ir lieki tam neįsivyščiusiam, lygiai kaip rūkštus oboliukas, arba tik tais žiedas, kuris atrodo gražiai, bet dėja vaisių nesubrandina. O toks, kaip pasakytum, dekoratyvinis. Nu, bet žmogui nesinorisi būti, likti tik tais tokiu dekoratyviniu, nes greit nuvysi ir kas iš to ir lik bus išmestas. Ne, norėtųsi duoti vaisius, nes vaisiai turi sėklas, o paskui jau sėklos be abejo pratesa tavo gyvybę. Čia netgi buvo tokia labai paprasta patirtis, kaip atsimenu, dar įstojau į seminariją kunigų 1996 metais. Ir Pažaislyje buvo pirmos rekolekcijos, vyskupas Kauneckas, dar tada turbūt buvo kunigas Kauneckas. Mums jie svedė ir, taip sakant, veda tas rekolekcijas ir per vienus pietus įbėga žmogus, sako, skęsta vaikai, jeigu galit, gelbėkit. Bėgam prie Kauno Marių ir matom apsivertęs kateris. Nu, ką tu ten nuveiksi, tas kateris toli gal, kokių 300 metrų. Nelabai ką nuveiksi, net ir nuplaukęs, nu ką ten padarysi, ko tu padėsi. Bet dalis vaikų mokėjo matomai plaukti iš to katerio, ten buvo jezuitų mokyklos vaikai apsivertę su kateriu, ir jie bandė plaukti, paskui pradėjo jau pavargo matomai, baimė, skęsti ir tada jau šaukėsi pagalbos. Ir žinot, ne tie, kurių drabužėliai buvo nuliovi, ne tie, kurių pričioskės, arba šukosenos buvo nuliovos, ne tie, kurie mokėjo nuliovų kalbų, anekdotų ir viso kito, ne tie, kurie buvo mandri, bet tie, kurie buvo paprasti, bet kurie tiesiog, nu, ne liežuviu, bet mokėjo darbais. Savo kietumą, vyriškumą ir žmogiškumą liudyti. Va tie ten nusimetė batus, švarkus ir šoko į vandenį, tuos vaikus praplukdė. Galų gale paskui atsirado gelbėtojai, praplukdė ten tuos vaikus, kuriuos rado, vieno taip ir paskui nerado. Suguldė ant kranto, sako, kas gali, sako, darykit dirbtinį kvėpavimą, mes plaukėm ieško dar to vieno vaiko. Ir ką jūs manot? Vėlgi, kur tie šustrekai, kietekai? Tie, kurie vaidino didelius vyrus, stovėjo, oi, čia sako, lavonai, vaje, ir taip toliau. O tie, kurie buvo paprasti tiesiog, tie, kiek atsiminė iš savo gyvenimo patirties, ar iš kariuomenės, ar iš kažkur, tiesiog ėmėjai, minkiai, pūtėjai ten tą orą ir bandėjai atgaivinti, nu, gelbėti tą gyvybę. Nepasimetėjai. Tiesiog turėjai va tos, kaip pasakyčiau, atsakomybės už tą kitą žmogų. Ne tik aš, mano, man, bet visų pirmiausiai, ką galiu padaryti kitam žmogui. Nu, kodėl jam sunku prisimti tėvystę? Žinot, yra toks lotyniškas posakis, verba docet, exemplia trahunt. Žodžiai moko, bet patraukia tik tais pavyzdžiai. Ir tiesiog galbūt šiandien trūksta tų vyriškų pavyzdžių. Daug dėvė, jeigu berniukas lanko kažkokie tai, tarkim, nu, sporto, tai susitinka trenerį, kuris jame, taip sakant, jam padeda atrasti ir savo jėgą, ir savo drąsą, tvirtumą, užsispyrimą, valią ir visą kitą, nes šito reikės šeimoje. Jeigu šito tėvas neturi, tai ką daryti tai žmonai, jai šakis, katastrofa. Gauna dar vieną vaiką, kurį turi prižiūrėti, juo rūpintis ir prisimti visas būsimo tėvo atsakomybės. Vadinasi, jeigu neturi tos patirties, tu ir nežinai, kas tas yra tėvas. Tu nežinai, kas tas, ką tai reiškia būti vyru. Bet jeigu sakau, va, turi šitos patirties, tai yra tvarkoj. Pavyzdžiui, kaip aš nebijau stovyklų, kadangi turiu daugybę patirčių ir mačiau, kaip ta visa virtuvė veikia. Bet kaip man tada prisim, pavyzdžiui, šeimos atsakomybė, jeigu aš neturėjau tos šeimos patirties. Pavyzdžiui, augo vienas pas mamą. Ir viskas. Arba globos namuose. Nėra tos tėvystės patirties. Ten tiesiog įpratau žiūrėti, kaip išsikovoti savo teisų, laisvių, ar dar kažko, viskas. Bet šeimoje tai ne taip yra. Čia tu nežiūri, kokios mano teisės ir mano laisvės. Čia jau yra atsakomybė ir pareiga, va tuos, žmona ir vaikus, jiems sukurti saugumą, ramybę ir ugdyti juose pasitikėjimą. Tu esi tas pamatas, ant kurio jie gali aukti ir skleisti savo gyvenime. Netgi žiūrėkit, toks iš tų pačių stovyklų patirties daugelis vaikų, kurie tenai būdavo tose stovyklose, jie būdavo su tais vadovais, tik sakant, tuos vadovus, paprastai pasakius, melždavo visus, kad reiškia melždavo imdavo iš tų vadovų viską, ką tik įmanoma. Dėmesį, laiką, viskas. Žiūrėti ant kaklų, kuriam sukarė, tai jau tempėsi kažkur žais, kažką dar, kažką daryti. Viskas. Tiesiog tai, ko negaudavo galbūt iš savo tėvų, jis reikalaudavo iš tų vadovų. Ir tie vaikai užaugo, ir jau jie turi tas patirtis, ir jau jie šiandien yra mūsų stovyklose vadovai. Vadovai, kurie turi pilną atsakomybę ir kaip taisyklė, jie tada yra lyderiai ir savo darbovietėse, ir lyderiai yra ir jau dabar bet kur. Nesvarbu, kur jie bebūtų, jie visur yra, tada jau tie turi tą patirtį. Jie sugeba prisimti tą atsakomybę ir tada bet koks žmogus jo sutikęs, ar tai moteris sutikusi tokį, ar darbdavys, ar dar kažkas jis mato, šitas žmogus yra tvirtas. Ant jo tu gali statyti. Jis nešlubuoja, jis nežiūri kaip nusimest, jis žiūri kaip prisimti ir išspręsti. Vienas toks iš anoniminių alkoholikų pasakoja, sako, atsiverčiau ir prašau Dievo, kad gaučiau darbą. Ir kaip jūs manot, Dievas neduoda. Ką aš tada darau, sėdžiu namie, gaminu valgyt, išleidžiu vaikus į mokyklą, žmona dirba, koks man pažeminimas, katastrofa, bet Dievas darbo neduoda. Nu ir paskui vaikai grįžta iš mokyklos, ruošiam pamokas, žaidžiam ten visokius puzlius, dėliojam, einam į laukus, į pievas, į paežerę, žvejojam, maudomės, pamečius karstomės, po lapus valiojamės, nuo sniego kalniukų leidžiamės ir visa kita. Ir sako, aš dar vis tiek dar buvau dar pagerintis. Dar vis tiek dar pagerdavau, bet šitas tėtis yra pats geriausias pasaulyje. Visi sako, latras, alkoholikas, slunkius ir visoks kitoks. Aš paskui supratau, sako, Dievas man tiesiog davė tuos du metus, sako, paskui tu darbą gausi. Bet dabar tu pabūksi savo vaikais. Nes vaikai ką labiausiai iš tėvų vertina? Daiktus, dar kažką, pinigus, įtaką, dar kažką. Ne. Laiką. Paprasčiausiai laiką praleista kartu. Ar ne to pačio ir mums reikia? Viskas. Šito. Tai yra pagrindinis iš psichologijos tiesiog aksiomų. Pirmas dalykas, tai labiausiai aš kitame žmogu vertinu laiką, kurį jis skiria man. Jis man padovanoja tą laiką. Ir tada mano tas gyvenimas, va šita atkarpa, kur buvau kartu su juo, tampa įprasminta. Ta žmogų aš įsidedu į savo širdį kaip širdies albumą, kaip nuotrauką, kurią nešiosiu visą gyvenimą ir persinešiu jam žinybę. O jeigu reikės, aš tą žmogų užstosiu prieš Dievą. Jis man save dovanojo. Dievis negali eiti į pragarą, nes jis dovanojo save. Taškas.
Ir va, minėjo tikrai pavyzdį, tą patirtį, ir pastebėjau, kad popiežius Pranciškus, jisai vis skatina pamaldumą į šventąjį Juozapą. Ir atrodo, kad šventasis tėvas va mato tą vyriškumo, tėviškumo krizę ir atrodo, kad mato likti jos sprendimo raktą būtent švento Juozapo asmenyje, pavyzdyje, va, ko šventas Juozapas galėtų išmokyti šiandienius vyrus ir tėvus.
Ko gero sakytų, mokykis vyriškumo iš Jėzaus, o tėvystės iš Dievo tėvo. Atsiverti šventą raštą ir tu skaitai, koks Jėzus buvo. Ir tu matai, kad jis iš tikrųjų buvo vyriškas. Skaitai apie Dievą tėvą, visus jie palyginimus ir galų gale kaip Dievas elgiasi, ką jis pats kalba per psalmes, per visas kitas švento rašto knygas ir tu matai, kad toje tėvystėje visada yra ir gailestingumas, ir teisingumas. Bet vyro asmenyje šitas tiesiog ir tėvo asmenyje tiesiog jis privalo būti. Galų gale žiūrim, žinot, į visus šventuosius. Vyrus ir moteris nesvarbu, pavyzdžiui, motina Teresė. Tėvas Pijus, Arso klebonas, nežinau, Don Bosko, galų gale tas pats tėvas Stanislovas, arba amžinatilsi tėvas Žeraras iš Palendrių, gal irgi kam teko susidurti su juo. Jiegi visi buvo ir tėvai ir motinos. Ir ne ta biologinė prasme, bet būtent šita dvasinė prasme ir netgi psichologinė prasme, jie iš tikrųjų šitą tėvystę ir motinystę, jie jausti kaip rūpestį tuo žmogumi, kuris ateina. Ir jie pergyveno, ir jie už jį meldėsi. Ir kiekvieną kartą tave atpažįsta ir visas tavo problemas, baimės, nuoskaudas, žaizdas ir visa kita, jie žino ir nešiojasi. Tik tais pasakyk to žmogaus vardą ir iš karto, kaip ir aš pas tėvą Žerarą, kai atvažiuodavo, jis ne tik apie mane klausnydavo, ir apie mano pažįstamus, kurie pas jį atvažiuo, o kaip sako dabar tam, ar susitvarkė, ar pagerėjo, ar pasveiko, ar dar kažkas, jis tuo gyvena. Lygiai taip pat kaip ir tėvas, turbūt kiekvienas tėvas, spėkit, ką turi savo kišenį, turi piniginę, o kas piniginėje, apart pinigų ir dokumentų. Visada yra kas? Nuotrauka. Kieno? Šeimos. Štai aš, štai mano žmonikė ir štai mano kas vaikai. Ir kai būna sunku, kai lomkės, kai jau visiškai atrodo nebegali, kai pasimetęs, kai viskas byra, nesiseka, ne tik malda. Įsitraukia šitą nuotrauką ir tada sakai, jo, dėl jų aš galiu ištvert viską. Bet dėl jų aš galiu ištvert viską. Ir Juozapas irgi buvo tas žmogus, kuris ir buvo pasimetęs ir nežinojo dažnai iš tiesų, kaip, ką daryti, kaip čia viskas vyksta nelogiškai. Absoliučiai. Čia Marija pasakojo, angelą matė ir aš sapnavau ir čia varo ir staiga tėvo išrinktasis ir visa kita ir staiga tremtis, staiga grįžti į savo tėviškę vėl bijai tenai gyventi ir tu galų galima tai, nu viskas ne taip darosi. Nėra jokio išskirtinumo, jokio privilegijų absoliučiai nieko nėra. Atrodytų keista, lyg tai nelogiška. Kaip ir mes galim kartais susabėjoti Dievo veikimu savo gyvenime. Bet iš Juozapo mokomis tos kantrybės. Tiesi viešpatie tavo valia. Kodėl? Nes tu mane myli. Išmokyk ir mane šitos Dieve meilės, kad ir aš ją galėčiau dalinti na, kiekvienam žmogui, kurį susitiksiu savo gyvenime. Kad jis tiesiog pajustų, šitame yra kažkas ypatingo. Kai mes kartais susitinkam žmonės ir jaučiam, jis kažkoks kitoks. Iš jo sklinda rūpestis. Iš jo sklinda šviesa, iš jo sklinda dėmesys ir netgi jis į mane žiūri laiminančiomis akimis. Nedalykiškomis, įsprendžiau ir dink iš mano akių. Ne, visai kitaip. Ir tada kažkaip tai šildo. Štai turbūt Juozapas ir norėtų mum tą padalinti.
Va, jis irgi užsiminėt apie tėvo rūpestį žmogumi, savo vaikai, šeima. Aš irgi turbūt galiu, gal dar pridėti tokią mintį, kad dažnai labai mes turbūt turim tą pagundą, rūpintis ne Dievo ir artimo meilė, bet rūpintis, na, pavyzdžiui, daiktais, pavyzdžiui, savo automobiliais ir taip toliau. Ir tie dalykai turbūt ir vyrams ypatingai labai dažnai tampa, nu, tokiu dalyku, kur tarsi juodajas kelia, kur susirbia visą laiką, net ir pinigus kartais, pavyzdžiui, alkoholius. Ir tada jau tiem vaikams šeimai nebelieka laiko ir dėmesio, ir rūpesčio. Bet va, kaip manote, kodėl bažnyčiose mūsų vyrų yra gerokai mažiau negu moterų? Nu, bent jau, nu, tikrai mažiau, man atrodo.
O čia turbūt ir psichologija suveikia. Moteris yra kur kas dalykiškesnės. Jos mėgsta visokias problemas spręsti iš karto dalykiškai ir žiūri, jeigu negali šitoj srityje, pati negali spręsti, vyras negali spręsti, niekas negali spręsti. Jinai ieško, kur galima tai išspręsti. Ir jinai tada žiūri, yra Dievas, kuris, o jeigu dar pasiskaitė kokių šventųjų gyvenimus ar išgirdo, žiūri, sako, suveikė, kodėl ne? Einu, bandau iš to viskas. Kaip ir čia tarybiniais laikai, žinot, moteris gali daryti stebuklus iš nieko gali padaryti salotas, iš nieko gali padaryti problemą ir iš šukuosena, net jeigu ir plaukų nebus. Bet aš ką noriu pasakyti, kad moteris iš tikrųjų jos sugeba pasimti iš visko, kur tik įmanoma. Vyram dažniausiai tai užkerta puikybė ir nesako, aš čia neprimsiu kažkieno pagalbos. O moterys pagalbą mėgsta. Jos priima bet kokią pagalbą iš bet ko, kas tik tais joms ją siūlo. Nes jau žino, tos pagalbos reikia. Jos pripažįsta tą savo ir ribotumą ir savo reiklumą kažkieno pagalbos. Ir jos tada šitą pagalbą be abejo priima. O vyram, kaip jau sakiau, labai dažnai aš pats. Jo mato, kad nieko nesigauna, vis tiek aš pats. Vat ta puikybė, vat, niekaip negali kartais vyrai tiesiog per ją perlipti. A moterį savo, vat, makt ir perlipo į viskas ir jinai džiaugiasi, jinai susisėmė viską, ką tik tais įmanoma. Vyrai šito galėtų be abejo pasimokyti.
Matyt, ta puikybė ir nuveda į tas priklausomybės, kad paskui Dievas leidžia įpulti, kad ta puikybė pamažėtų, kad galėtum vis dėlto prašyti Dievo pagalbas.
Jau kai klynas užlampa arba matai, kad jau visos apsidirbės ir fanarai po akim, tada pradedi mąstyti, žiūriu, gal čia biškį ir netvarkoji visgi kažkas.
Gerbiami klausytojai, laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas. Mes šiandien kalbame su Šiluvos klebonu Erastu Murausku apie tėvystės, vyriškumo krizė. Kaip manote, ar šita krizė taip pat yra susijusi, galbūt net yra priežastis kunigystės, pašaukimo į kunigystę krizę? Kaip tai yra susiję?
Be abejo, tai vėlgi turbūt lygiai taip pat ir šeimai, ir taip pat pašaukimai į kunigystę, nes ir čia tarnystė. Neišvengiamai, ar šeimai tarnausi, ar tiesiog tarnausi parapijai tiem žmonėms. Tai vėlgi va tas, ne kažkas kitas, kaip baimė, priimti sprendimus visam gyvenimui. Įsipareigoti visam gyvenimui. Atsisakyti komforto, nepriklausomybės, būti tipo ale laisvu. Deja, paskui tada ta tavo laisvė uzurpuoja kiti dalykai, kaip mes žinom, priklausomybės ar kažkokie kiti dalykai. Kompleksai, baimės ir taip toliau, juk šeima ir yra ta vieta, kur tu gali spręsti jas. Jas jų gali išsilaisvinti. Na ir be abejo, egoizmas, kurį kultivuoja lyderio pozicija šitame pasaulyje, tau visiškai dzin kiti žmonės, svarbiausiai aš, mano, man, dėl manęs ir taip toliau. Kuo aš galiu sublizgėti, pasirodyti ir taip toliau. Netgi ir kiti gali man tapti tiesiog, nu, priemonė, netgi ir aš galiu, taip sakant, kaip ir tie, kalbėjom čia truputį apie globos namus, tai labai dažnai prieš kalėdas, dažniausiai prieš kalėdas, visa armija, politikų visokių, verslininkų suplūsta į vaikų globos namus, priveža ten tų tortų, va, tai kažkada tai buvo, atvažiau, sako, direktorius, sako, ką darys, sako, kiekvienam vaikui po tortą, tai jie nu niekaip neįveiks, nu, sako, tiek vaikų, tiek tortų, nu savo po filmą, sako, katastrofa. Kas sako, jie tuos vaikus va, kalėdom pasimtų į savo namus, va čia būtų vau. O tie tortai susikištų jie juos kur nors į tašes ir vežtų sėt gal, čia taip švelniai pasakius. Taigi, trūksta vėl va šitos, kaip ir sakiau, baimė. Neišmokom, neišmoksta. Nes kadangi be abejo yra, nu, apribojimai vaikų, negalima kažko versti, negalima jiem aiškinti, negalima mokyti, tėvai neturi jokių teisų, jie turi tik tais kažkokias pareigas, na, o teisės be abejo turi vaikai ką daryti, nu, tai ką jiems pumpuoja ten, nežinau, ten kai kurios valstybinės institucijos arba dar kažkokios tai ideologijos. Be abejo, kad padarytų infantilus. Nes su infantilu labai lengva susitvarkyti. Jis tada visko bijo, jis tada nieko negali padaryti. Taigi šituo dalyku keliu ėjo ir fašizmas, ir komunizmas, ir dabar genderizmas. Nieko naujo pasaulė. Štai galbūt todėl be abejo kartais būna ir tėvų atkalbinėjimas, ką tu čia esi vienuolės ar į kunigus. Ne, sako, čia įsipareigojimai, sako, jau geriau, kaip vienas pasakė, sako, jau geriau duktė prostitutė negu kad vienuolė. Nu, įdomus toks požiūris, nežinau, ką jis galvos tas žmogus, kai reikės mirti, nes kažkaip mirties akivaizdui, tada jau visiems kažkaip labai tų kunigų prireikia. Kažkaip visi norėtų būti ir katalikiškai, krikščioniškai ir palaidoti ir viso kita ir taip toliau, keista. Aš manau, kad čia tiesiog yra visų pirmiausiai ir laikmečio. Bet, nu, ką padarysi? Paskui tada jau savaime, žinot, yra ta savireguliacija. Ta kibernetika, jinai yra ir žmonijos istorijoje. Visą laiką tos nudžiūvusios šakos nubyra ir paskui viskas, kaip ir po kiekvieno kažkokios tai krizės, visą laiką būna atgimimas. Taigi žmogus atsipeikė ją, pamato, kad tai, ką jis darė, tiesiog, nu, yra blogis. Pagaliau išdrįsta pripažįsti, kaip lotynai sakydavo, audė sapere. Žmogau, išdrįsk būti protingas. Mes kažkaip dažnai bijom būti protingai, bijom naudotis tai išmintimi, kurią mums duoda na daugybė amžių patirtis.
Jo, iš tiesų, bet ta virškumo krizė galbūt nėra apėmusi, bet tai būtent jau visas, pavyzdžiui, netgi mums giminingas religijas, aš prisimenu net ir, kai teko Izraelyje būti, ir, na, aišku, ten suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, bet tikrai, na, buvo toksai nepakartojama patirtis būti, melstis prie tos raudų sienos kartu su nesuskaičiuojama daugybė žydų vyrų. Ir jie vyrai ateina melstis, garbinti Dievą, visiškai dėl to nesigėdė. Tai, bet va irgi dėl laisvės paminėjot, turbūt įdomus dalykas, kad ta laisvė, kada mes ją labai labai norim išsaugoti, jinai tarsi nueina va taip šūnė ant odegos, o kada mes kažkur įsipareigojame, tai tarsi ta laisvė išpildome, tarsi jinai pasiekia tikslą ir duoda gerų vaisių, ir mes iš tikrųjų darom tai, ką iš tikrųjų trokštam. Tai turbūt tas ta baimė nepagrįsta įsipareigojimo. O vat dar kitas dalykas, šeimose moteris dažnai linkusios dominuoti. Mes irgi matome Lietuvoje tokios vat valdingos moters tokį modelį labai paplitusi, nu ir jos elgiasi su vyrais tarsi kaip su vaikais. Ir paskui, liktai, sako psichologai, kad ir priklausomybės dažnai nuo to irgi atsiranda nuo moterų valdingų elgesio. Bet va štai, ar tai nėra tam tikras irgi kerštas už tų pačių vyrų valdingumą ir tokį blogą elgesį su jomis?
Nu ką jau padarysi, bet dažnai moteris tiesiog yra priverstos prisimti atsakomybę, na jeigu vyras to neįgalus, nesugeba, jeigu jis yra visgi senbernis, jis patinas, viskas tvarkoja. Biologiškai viskas ok, bet psichiškai tenai, bet viskas čia jau yra problemos. Jis tiesiog nesubrendo. Ypač jeigu neturėjo tėvo patirties, arba kartais netgi gali būti vaikystėje savo, turėjo šeimoje tokią patirtį, kad motina buvo valdinga, ir tada moterys irgi įsivaizduoja, kad ir savo šeimoje lygiai taip pat turės, taip sakant, viską tvarkyti, viską aiškinti ir viską, o vyras tiesiog bus tas, kuris, na, vykdo. Be abejo, ir feminizmas irgi šitą dalyką įtakoja, bei gender, bet čia kaip jau ir sakiau, iš tikrųjų, kaip ir teisingai sakėt, kad tam tikras kerštas gali būti, be abejo, jis daugiau gal yra pasamoninis kerštas, kai buvo tas laikmetis, kai moteris buvo laikoma menkesniu kažkokiu tai. Nėra ko slėpti, iš tikrųjų tai buvo tas menkesnis biologinis, kaip čia pasakyti, gyvūnas. Vyras aukštesnis, o moteris kažkodėl žemesnis. Šventas raštas taip nekalba. Jis absoliučiai šito ne. Jėzus atnešė kaip tik tą, kad nesvarbu, ar tu neįgalus, ar odos spalva, ar tautybė, ar lytis, ar dar kažkas. Visi esam Dievo akise lygiaverčiai. Lygiaverčiai, juk aš negaliu sakyti, kad aš dukrą myliu mažiau negu savo sūnų, ar dar kažką. Tai būtų absurdas. Ir čia mano kraujas, ir čia mano kraujas. Ir ta žmogus į mane žiūri su tokia pačia meilė, ir ta žmogus žiūri į mane su tokia pačia meilė, aš lygiai taip pat ir atsiliepiu. Yra moteris, kurios tą ypatingai galbūt patyrė ir prievartą, ir dar kažką šeimose. Ir tada be abejo šitai atsineš, ir tada paskui jom tas feminizmas, ar dar kažkas, ar būtų tos nuskriaustos roliai, arba tiesiog valdyti, be abejo, tada jau jis ir... Jį ir atsineša į savo šitą šeimą ir tada tiesiog elgiasi. Arba, kaip jau sakiau, tiesiog yra priversus, nes vyras tiesiog nesugeba pridaryti tų sprendimų, o juos vis tiek turi daryti. Vaiką vežti, nevežti, gydyti, dar kažką, nu tada tu, jeigu matai, kad vyras šito nesugeba, tai tada taip. Tada, kaip ir sakiau, ir ideologija. Dabartinė ideologija irgi iš tiesų stengiasi nurašyti vyriškumą, beje, labai liūdna ir moteriškumą nurašyti, nes... Moteris irgi kaip tokia irgi yra nurašoma, vien pasižiūrėjus ten tą, kai vieną kartą įsijungęs televizorių, ne televizorius, atsiprašau, internetą, pamačiau, kaip moterų lenktynėse olimpinėse tenai dalyvauja atėjęs vyrukas, kuris pareiškė, šiandien aš esu moteris. Ir aišku, jis ten visas tas moteris aplenkė, pasiėmė aukso medalį ir išėjo, taip sakant, su tantais tūkstančiais premijai ir visa kita. Patys suprantam, kad čia yra, aš jau tai kaip jau jautėsi tos moterys. Kurios treniravosi, stengiasi visą kitą, savo gyvenimą tam pašventė, dabar čia šitas suskis atėjo vaikelį, pareiškia, kad aš esu moteris, ir ten ta komisija savo, tai gerai, ir valio, aleliuja. Ten tas pats, ne tik bėgime ten ir imtynėse ir visur kitur, taip, aš vėlgi sakau, XY chromosomos, čia visą kitą, bet, be abejo, aš įsivaizduoju, ką tos moteris patyrė, tai yra pažeminimas. Lygiai toks pats, kaip vergijos laikais, ar dar kažkose ten senovė, ar kitose tautose, kur iš tiesų, musulmoniškose kraštuose, kur moteris nėra vertinama. Čia lygiai toks pats, tai ką dabar toks vėl tas pats ateina. Man tai ne, moteris tai yra kažkas tokio ypatingo, švento, prieš ką tu taip sakant lenkiesi, jei Dievas padovanojo motinystę. Ir čia tu taip sakant visas tiesiog drebi prieš šitą stebuklą. Ir jeigu šitą mes nurašom, tai tada atsiprašau, tada liūdnas peizažas.
Jo, turbūt iš tikrųjų galvoju, kad vyrai ir moteriai labiausiai yra apibūdina būtent va, tėvystė ir motinystė turbūt. Ir va, kai tos tėvystė ir motinystė laikoma tokiu našta arba netgi blogiu, tai su kuriuo reikia kovoti, net lyga, neštumas, tai iš tikrųjų tada tas išsikreipia labai. Bet va, įdomu, kad Biblijoje net nuo pačios pirmos knygos, pradžios knygos yra rašoma va, apie tą vyro ir moters tokį lygiavertiškumą, kad štai Dievas sukūrė juos, kad tai yra Dievo paveikslas vyras ir moteris, abudu kartu, ir kad va, štai ir ta moteris iš vyro šono irgi reiškia, kad jinai yra lygiavertė. Kaip jūs manote, va, kalbant apie vyro ir moters tokį skirtingumą, jie yra kaip Dievo paveikslas sukurti, Dievas yra švenčiausiai trijybė tame santykėje, bet galvoju, va, taip yra, tyrimai, kad vaikai, pavyzdžiui, berniukai nuo pat mažens jie labiau kreipia dėmesį į techniką, pavyzdžiui, ten kokį sunkvežimį, net ir beždžionėlės, tarp kitko, bet taip pat ir žmonių vaikai. O mergaitės kreipia didesnį dėmesį, pavyzdžiui, lelytės, joms vat, santykis, rūpinimasis. Ir aš galvoju, ar tai nėra tada teisinga sakyti, kad juk ne tik moteris Dievo paveikslą atspindi, bet gal vyre tas Dievo paveikslas yra, pavyzdžiui, technikos kūrimas, nes jau kai pažiūrim, kad Dievas yra kūrėjas ir visos gamtos, va dabar, kai atranda, koks ten yra sudėtingumas tų visos gyvybės, pradžiškai tai yra biologinės mašinos. Dievas yra irgi technikos kūrėjas. Tai galbūt vyrui nėra blogai domėtis techniką ir mėgti ir kurti techniką. Gal tai irgi yra tam tikras Dievo paveikslo atspindėjimas.
Šventas raštas tai nėra, šiaip sako, kažkokia pasakų knyga. Ten reikia ją mokėti, taip sakant, skaityti ir įsigilinti, kad tie žodžiai iš tikrųjų reiškia. Pavyzdžiui, negi tikrai galbūt, kad paėmė iš Adomo tą šonkaulį, išėmė tą mėsos gabalą su kaulu ir, taip sakant, padirbino kokiu tai būdu tenai, į kokį tai aparatą įdėjo ar pasinai tiesiog ir padarė tiesiog moterį su plaukais ten, klubais ir visa kita. Ne, čia tiesiog yra nurodoma į tą genetinę, vėlgi biologiją, 7 klasę ar 8, neatsimenu. Vėl tą priklausomybę, kad tiesiog iš vyro, kadangi jis turi XY chromosomas, gali pagaminti ir vyrą, ir moterį. Iš moters gali pagaminti ką? Tik tais moterį. Padaryti, va čia va tas, tiesiog va tas, kad iš vyro gali padaryti moterį ir vyrą, o va iš moters jau nebegali. Va tiesiog tas tokia minimali, tiesiog grinai genetinė nuoroda. Lygiai taip pat, kaip ir žiūrėkit, ką Dievas pasakė išeinančiam iš rojaus Adomui ir Jėvai. Tiesiog nusakė jų, taip sakant, veiklos šiame gyvenime kryptis. Kas į juos yra įdiegta? Ir vyrui pasakė, tu žiūrėsi į materiją ir ją tvarkysi ir keisi. Tai vadinasi, dirbsi žemę, savo prakaitų, ten visą kitą, statysi kursai ir taip toliau. Ir vyrai to puikiausiai amžiais jau nuo, bent jau iki šito amžiaus, tuo puikiausiai užsiima. Na ir matom, kad ten ir tie atradėjai, ir visą kitą, ir menininkai, ir kurie, ir dar kažką. Tiesiog jiem tai yra geriausiai sekasi. Tai yra turbūt, aš nežinau, kur tenai DNR koduose, dar kažkur yra užprogramuota, kad jie tiesiog į tą linksta, kaip į kokią saulę, stiebėse dar į kažkurą, leidžia šaknis į ten, kur vanduo yra ir taip toliau. Na, o moteriai ką pasakė, o moteriai sako, tu geisi ko santykio. Tu, moterė, gimdysi skausmuose, aišku, be abejo, duoda tą dovaną, kurią tik tais pats duoda, pats turi. Gimdyti vyrui šito neduoda, moteriai duoda ir sako, tu geisi vyro. Tu geisi santykio, tau jis bus reikalingas ir iš tiesų mes šeimoje ką matom. Jeigu vyras maitina savo dėmesiu moterį, jinai yra tada soti, jinai tada pajėgia mylėti, skleistis, ištvert be mėgęs naktis ir visa kita ir santykių, viskas sugeba. A jeigu ne, viskas, jai lomkės, šakės. Jinai eina tada iš proto. Tai prasideda ir zlumas, pyktis, nelaimė, nu žodžiu, visos įmanomos Pandoros skrynios nelaimės. Visos įmanomos kokios. Aišku, viltis paskutinė ten lieka, bet šiaip tai tada viskas eina šaibom. O jeigu ne šitą gauna, viskas, tada jinai yra pamaitinta. Tada jinai viską pakelia, viską ištveria. Turbūt kaip ir vaikai, lygiai taip pat šeimoje. Jeigu jie gauna tėvų dėmesį, meilę, rūpestį, dar kažką, tada jie viską pakelia, visus sunkumus, visokias nelaimės, viską absoliučiai. Tiesiog žino, yra tas, kuris mane myli ir tai man duoda saugumą, ramybę, pasitikėjimą. Dėl to vyrų stiprioji pusė visą laiką yra buvo ir bus protas bei kūrybiškas darbas, o moterų jausmai ir santykiai. Moteris visada bus tas šeimoje amortizatorius, visada bus skuduras, kuris suplaus visus šeimos purvus, nelaimės, skausmus, baimės, žaizdas ir visa kita, ir be abejo nosinė, kuri visą laiką sugebės nušluostyti ašaras, ar snarglius, ar dar kažką, kas tau ten, ar pūlinius galų galiai, jeigu tavo gyvenime bus vyro ar žmonos, vyro ar vaikų. Moteris tą sugeba, jinai tą dar ir čia yra jos, nu, tiesiog lobis. Jeigu šito nebūtų, tai ką, vyrų šakės. Užtenka, vien tik tai žiūrėkit, motina išvažiavo į ligoninę, namuose šakės. Šalta, tuščia, nyku tragedija. Motina grįžo, jinai dar guli lovai, pajungta prie lašelinės, namuose jau šilta, jau gera, jau viskas, jau yra tos akys, kurios į tave žiūri. Viskas. Ir čia moteris yra išskirtinis dalykas. Ir ją dabar šitą sunaikinti, tai pasaulio pabaiga. Aš tik tiek galiu pasakyti, suma sumarum, tai yra pasaulio pabaiga. Žinoma, tai nereiškia, kad moteris nesugeba kažkokio kurti, logiškai išmastyti, dar kažką puikiai sugeba. Lygiai taip pat kaip ir vyrai irgi verkia, nereikia čia lėlę, sugeba tik aišku, gal to nedemonstruoja, nes kaip ir netinka.
O va kaip tas tėvo neturėjimas tose šeimose, kur moteris va vienos augino vaikus, kur vyrai galbūt nedrįso įsipareigoti, kaip atsiliepia, pavyzdžiui, berniukams ir mergaitėms vaikams. Nes, nu, pavyzdžiui, panašu, kad ir pataisos namuose yra daugiau tokių jaunuolių, kurie neturėjo tėvo, arba apskritai abiejų tėvų neturėjo.
Kai buvau Kauno auklėjimų darbų kolonijoje, nu, tiesiog seminarijoje buvo tokie tarnystė, kur nori į slaugos namus, jeigu nori į kažkokias tai ligoninės, dar kažką, buvau neurochirurginiam klinikose ir buvau pasiėmęs šitą nepilnamečių koloniją. Tai ten, žinot, kai tos yra naros, dviejų aukštų lovos, tai visą laiką po viršutinės lovos čiužinių būna užkištas, kaip taisyklė, Marijos paveikslėlis. Jiem reikia tos motinystės, jiem reikia tos moterystės, jie tiesiog mato, nes tai yra ilgesys. Tas ilgesys įrašytas į kiekvieno homo sapiens, aš manau, ne tik homo sapiens ir kitų gyvūnų širdį, jiem reikia tos meilės. Jiem reikia to, o motinystė jinai turi ypatingą dalyką. Jis turi ypatingą dalyką. Tėviškumas sustato viską į vietas gyvenime, o moteriškumas sušildo. Padaro, kad tai veiktų. Vyras kuria, taip sakant, automobilį, o va, moteris duoda kurą ir duoda šitą, kaip tenai, visus tuos signalus, kad tas automobilis iš tikrųjų veiktų. Bet taip tėvas moko to tvirtumo, teisingumo, na, tų kardinalinių, gal sakyčiau, dorybių. O va, moteris daugiau yra linkusi duoti savo vaikam tas dieviškas dorybės. Vyriškas tai yra būtų, kaip sakiau, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas ir protingumas, o moteriška jau ima tas dieviškas dorybės. Dėkti vaikų širdyje meilę, viltį,
tikėjimą, taip.
Ir tikėjimą. Ir tikėjimą, nes kaip taisyklė iš tikrųjų moteris vaikus moko irgi tikėjimo. Tikėti. Tu vaikeli gali, tu ištversi. Na, o jei vaikai auga ir mokosi ir bręsta ne kažkaip kitai, bet būtent pamėgdžiodami suaugusius. Na, o jeigu nėra? O jeigu nėra tėvų? O jeigu nėra mamos? Kaip jam, ką jie tada pamėgdžio? Jie tada pamėgdžio tai, ką mato telike, internete. O ten tėvystės motinystės dažniausiai nemoko. Įsmukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu. Nu ir viskas. Problemos sprendžiasi taip. Turi problemų, tai galbūt daugiau sekso reikia, galbūt daugiau pinigų, galbūt dar kažko tenai. Apie tą tikrą gyvenimą liūdna. Na, bet dar senesni filmai, dar kažkas, tai dar kažkiek moko. O dabar jau eina tas šou. Bet gyvenimas nėra šou. Tai traukia akis nuo ekrano ir tada yra tikras gyvenimas, kuriam visai kitokie dėsniai, negu ten televizijoje ar internete.
Ačiū, kunigė Rasti. Ir va, jeigu pabaigai, kaip manote, ką šventas Juozapas pasakytų šiandienos vyrams?
Ta pati turbūt kaip ir Jėzus, kai sako, teikit pas mane visi, kurie vargstat, esat prislikti, atstumti, nemylimi, išduoti, aš jūs atgaivinsiu, išgydysiu, pakrausiu ir pajėgsit. Galbūt todėl, vat visos maldos grupės, anoniminės grupės, veiklėjai vyrai ir visa kita iš tiesų ir padeda tą tėvystę atstatyti galų galę turėti jos patirtis. Nes jeigu šitų patirčių neturi, tai be abejo, tu tiesiog ir nesupranti, nesusigaudai. Jeigu manęs nemokė, kaip tenai reikia obliuot lentas, tai aš jų tiesiog ir nemokėsiu. Galėsiu bandyti, bet aš tada laužysiu, draskysiu ir gadinsiu. O jeigu mane pamokys, aš tada iš tiesų galėsiu. Na ir gal nebent Juozapas dar pridėtų, sakytų, vieno dalyko neužmirškit. Atleisti savo tėvams, atsiprašyti savo tėvų, ypač jeigu matai, kad yra mirties patale, dėl to niekad nesigailėsi. Lygiai taip pat kaip ir atleisti savo vaikams ir kartais galbūt tų vaikų atsiprašyti. Irgi galbūt prieš mirtį tėvai labai galėtų atsiprašyti savo vaikų, nes nu, kartais gal patys nepastebėdavo, kai kartais juos įskaudindavo, pažemindavo ar dar kažkaip kitaip. Va tada viskas atsistoja į savo vietas. Bet jau būtų atskira laida.
Dėkoju, kunigė Rasti. Prie mikrofono buvo kunigas Sigitas Jurkštas, kartu su Šiluvos klebonu Rastu Murausku. Kalbėjomės apie šiandienę tėvystės vyriškumo krizę, baigiantis Švento Juozapo metams. Tai gal paprašysiu, kunigė, kad galėtumėt palaiminti visus, ypatingai vyrus Lietuvos.
Gerai, te padeda mums Viešpats.
Dangaus ir žemės kūrėjas.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Ateik Viešpaties savaitvase į visų mūsų širdis, kad galėtumėm ir pajėgtumėm, bei pamiltumėm Viešpatie tavo valią, kuri mums padėtų šitame gyvenime išlikti vyrais, išlikti tėvais, išlikti tais, kuriais galima pasitikėti, į kuriuos galima atsiremti ir kuriuos galime pasiimti į savo gyvenimo kelionę, įsidėti į savo širdis ir taip atrasti Viešpatie tave, dangiškąjį tėvą, to prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Sudėk.